draap hem nog die men?
Nee, hij draap geen men. Heb je hier toch heel veel heeft ook nog?
Ja.
Nee, als je nu maar niet zo schijf naar ons alleen, zeg maar van me.
Ja, toer heeft...
En dat man in ons allemaal een schijf van meer.
Ja, maar is het nog het einde in het veld?
Voor je handen hangt die kier of zo in, kent u?
Aha. Hangt die kier, ja. Mijn voer heeft deze zoon, maar meer kwam met die goeroen.
Je heeft het zo?
Ja.
Dat zal maar aan het heren, maar ouder in de mannen.
Hvað varstu gömul þegar þú heyrðir þessar sögur, Guðrún?
Ég verið fermingu.
Fermingu, já. Og var þetta þá, heldur það verið löngu áður sem var þetta var?
Það var nokkur áður.
Já, nokkur áður, já. Mörgum árum var þetta þín minni sem þetta kom fyrir.
Það ekki
með hínu
minni sem það kom fyrir.
Nei.
Já, maðurinn var lifandi, var það ekki í þínu minni, sko?
Jú, þessi sem það kom fyrir.
Já.
Já, hann var lifandi.
Já. Hver er þetta fætt, Ragnar?
Ég er fætt 1925.
1925, já. Hvar?
Hérna á Laugabóli.
Laugabóli, já. Og hvers son var fæðir þín?
Jónasson.
Jónasson, já. Og móður þín, hvað heit hún?
Ólaf Ólafsdóttir.
En þú ert fætt á Látrum, er það ekki?
Jú, ég er fætt.
Já. Ja, fætt á Látrum, já. Og hvers son var fæðir þín?
Áskilsson.
Áskilsson, já. Og... hvað heit móður þín?
Guðrún.
Guðrún, já. Hvers dóttir?
Jónsdóttir.
Jónsdóttir, já. Og hvernig ertu fædd? Guðrún.
Mann kom
það ekki. Já, hann lítur að minna árið. Já.
1890.
1890, já. Já. Og þú eru alltaf verið hérna, hefði ekki þessari sveit?
Ég kom fyrst í þessa sveit 1927.
1927, já. Já.